Komiði sæl. Hér á undan söng Merete Hjortsu lagið Stúdíi eftir natúrin eftir Carl Nielsen. Kaja Bungor lék með á píanó. Viðfangsefni þáttarins í dag er nokkuð sem mjög sjaldan er fjallað og á það bæði við tónlistarþætti og annars konar þætti. Þetta er efni sem of sjálfsagt til þess að ástæða þyki til að fjallum það. Það allt í kringum okkur og þess vegna þykir fáum það spennandi viðfangsefni. Þetta hversdagsleikinn. Hægt að skapa listaverk sem snýst hversdagsleikann? Lag Carls Nielsen sem sungið var hér á undan samið við ljóð eftir Hási Andersen. Það hefst á orðunum sólin skín í garði nágrannans. Og svo því líst hvernig nágrannakonan hefur sett sængurfötin út í garð til að viðra þau. Krakkarnir sitja á sængunum og kottunum í sólskininu, þau eru með brauðsneiðar sem þau háma í sig og það eina sem raskar róðeira haninn sem rekur upp hátt gal. Þetta nú allt og sumt sem sagt frá í kvæðinu, einföld mynd af hversdagslífi venjulegrar fjölskyldu í Danmörku 19. aldar. En með kvæðinu sem birtist í tímariti árið 1830 og laginu sem samið var 1916 hefur Hási Andersen og Karli Nielsen samtekist að búa til svolítið listaverk. Einhver besta lýsing á hversdagsleikanum sem samin hefur verið birtist í skáldsögunni Turninn á heimsenda eftir færeyska rithöfundinn William Heinesen. Skáldsagan lýsir uppvexti drengs í Þórshöfn skömmu eftir aldamótin 1900. Sagan kom út árið 1976 og Þorgeir Þorgeirsson þýttana yfir á íslensku árið eftir. Drengurinn sem sagan fjallar heitir Amaldus og þegar hann kemst á unglingsárin fer lífið að verða flóknara og margskonar hugarangur sækir á hann. Botlausar örvona sorgir æsku áranna eins og höfundurinn orðar það.
En þá var það hversdagsleikinn. Í honum var altjent huggun að finna og þanga má einlægt leita. Jafnvel í mesta asanum, í tryllingi, í nokkurs konar ómótstæðilegri ástarþrá. Hversdagsleikinn þessi dagur sem að líða, gerdagurinn og allir dagar. Hversdagsleikinn reykur sem líður upp úr strompu hádegisbil og hverfur í vindinn. Hversdagsleikinn grár köttur sem hleypur yfir götu. Hversdagsleikinn diskar á borði og hendur með hníf og gaffal. Hversdagsleikinn lykt af rjúkandi þvotti og sápuvatni út kjallaradyr eða af biki og tjöru upp úr báti sem verið að dytta að og karbólykt af nýju stakketti og lyktin af móreyk og fiskúrgangi og rotnandi þangi og logandi tóbakspípum. Hversdagsleikinn rauðbirkinn sjóari, hann Sigvaldi, að girða upp sig hjá kamrinum leið og hann lítur þungbúinn á skýjafarið út yfir sjónum. Hversdagsleikinn hans litli Olsen kaupmaður standandi hjá kúfullri viktarskálinni með tvær kartöflur milli fingrana. Hversdagsleikinn Júlíana hringjarans, þar sem hún situr í gluggakistunni út í kaffihúsi, gigtveik en hress og glöð, með gljáslitnar hækjurnar, sína til hvorrar handar og hristir hausinn brosandi að öllu þessu skringilega umstangi í veröldinni. Hversdagsleikinn þegar fólk segir, hugsa sér hvað var gaman að þetta skildi vera stelpa, þau áttu tóma stráka fyrir. Ellegar, drottinn minn, hvað konan hans Berg skólastjóra að fitna? Ellegar, það nú engin í plásinu sem lagar kaffi eins og Pálína? Ellegar, nei, ég Rósenmæjir gamli dáin. Tja, þetta víst leiðin okkar allra. Nálinn seglasaumarans, sjónglerið úrsmiðsins, síllinn skósmiðsins, hamarinn járnsmiðsins, hefillinn snikkarans. Vögguljóð í rökkri út hálfopin glugga. Innilegur gispi, drynjandi hlátur. Ástarorð í rökkrinu, þar sem tvö sitja á stóra rekaviðastofninum út hjá ponti. Öll veraldarinnar tíklóttu sænguver og mannlausir inniskór í nóttinni og sællegar hrotur og kjams upp úr svefni meðan regnið lemur rúðurnar. Þannig hversdagsleikinn í öllu sínu lítilláta veldi. Hann þykist ekki vera að leysa neina gátu og hefur ekkert fram að færa nema sína góðu hrynjandi. Hann ofurlítil feins kvíld á göngunni löngu og miklu inn á ókunnar lendur kvíðans. Hann ekki neitt að hreykja sér af, því hann svo hversdagslegur. En það kannast allir við hann og vilja hafa hann og þykir vænt hann.
Léttsveit danska ríkisútvarsins lék atriðið Tónlist af hafi úr tónverki sem færisku tónsmiðirnir Ólafur og Oddur Jakobsen byggðu á skáldsögunni Turninn á heimsenda eftir William Heinesen. Börði Wagner stjórnaði hljómsveitinni. Sumir listamenn, bæði skáld, myndlistarmenn og tónlistarmenn eru sérlega lagnir við að lýsa hversdagsleikanum. Skáldið Kristján Þórður Hrafnsson dregur oft upp myndir af hversdagslegu lífi í ljóðum sínum. Jón Ólafsson hefur sami lag við ljóð Kristjáns Þórðar á þjóðarbókhlöðunni. Nokkrir menn og konur sitja á þjóðarbókhlöðunni og yfirleitt hver með hugann við sína bók, hvort sem að ræða skáldsögu eftir Gunnar Gunnarsson, rítum drepsóttir liðina alda eða myndabókum Rómaborg. Þó einn og einn sem lætur athyglina kvarla frá bókinni og gefur sig dagdraumum á vald. Ekkert gerist, en samt verður til svolítið listaverk.
Þorkell les ritgerðum kúun á afrískum konum. Kristína gáir hvort leikur að stráum sé inni. Ólafur spyr sig hvort Margrét sér hrifin af honum. Hallgrímur reynir að festa sér ártöl í minni. Skildi Guðmundur koma til más, hugsar Magnea dreymin. Svona mis eftir það sem að fólk vill vita heiminn. Skildi Guðmundur koma til más, hugsar Magnea dreymin. Svona mis eftir það sem að fólk vill vita heiminn. Hólmfríður aflar sér heimildum langömmu sína. Hrundsafnar fróðleikum drepsóttir liðina halda. Magnea festir ei hugan við hagvöxt í Kína. Hún hlakkar til veislu sem Már segist ætla að halda. Skildi Guðmundur koma til Más, hugsar Magnea dreymin. Svona mís eftir það sem að fólk vill vita heiminn. Skildi Guðmundur koma til Más, hugsa Magnea dreymin. Svona mís eftir það sem að fólk vill vita heiminn. Sveinninnur fornleifar skrá upp úr gagnagrunni. Guðlaugur kynnir sér skemmtir á steypu í frosti. Rapskoðar myndir frá Róm og á kaffistofunni. Spyr Rúnar hvað brauðsneið með skinku og salati kosti. Skildi Guðmundur koma til Más, hugsa Magnea dreymin. Svona mis eftir það sem að fólk vill vita heiminn. Skildi Guðmundur koma til Más, hugsa Magnea dreymin. Svona mis eftir það sem að fólk vill vita heiminn. Skildi Guðmundur koma til Más, hugsa Magnea dreymin. Svona mis eftir það sem að fólk vill vita heiminn. Skildi Guðmundur koma til Más, hugsa Magnea dreymin. Svona mis eftir það sem að fólk vill vita heiminn. Skildi Guðmundur koma til Más, hugsa Magnea dreymin. Svona mis eftir það sem að fólk vill vita heiminn. Skildi Guðmundur koma til Más, hugsa Magnea dreymin.
Ragnar Bjarnason söng lagið Á þjóðarbókhlöðinni eftir Jón Ólafsson við kvæði eftir Kristján Þórð Hrafnsson. Hljóðfæraleikarar voru Jón Ólafsson, Ásgeir Óskarsson, Stefán Már Magnússon, Haraldur Þorsteinsson, Sigurður Flosason og Einar Ólafur Speit. Þótt hversdagsleikinn lát ekki mikið yfir sér, eru sum fræg málverk listasögunar lýsing á honum. Þekkt er til dæmis myndin af konu að hella mjólk í skál eftir hollenska 17. aldar málaran Johannes Vermeer. Á 20. öld var hversdagsleikinn oft viðfangsefni þeirra myndlistamanna sem fengust við að tekna kápumyndir á tímarit. Einn af fremstur í flokki slíkra myndlistarmanna var ameríski teiknarinn Norman Rockwell, en hann teiknaði kápumyndir á Saturday Evening Post og fleiri blöð og tímarit. Eina myndum hans birtist framan á Saturday Evening Post 7. apríl 1946 og heitir Ræstingakonur í leikhúsi, Charwomen in Theater. Tvær aldraðar ræstingakonur hafa fengið sér sæti í áhorvendasal leikhússins sem þær eru að hreingera. Engin er í salnum nema þær, allt í kringum þær eru auð sæti með rauðu pluss áklæði. en í vinnulúnum höndum sínum hafa þær leikskrá sem þær hafa líklega fundið í einu sætinu og rýna áhuga samar í hana. Þótt þetta sé óskup hversdagslegt atvik, segir myndin heilmikla sögu. Gömlu konurnar halda leikhúsninu hreinu en fá líklega sjaldan tækifæri til þess að sjá leiksýningu. Það kostar þó ekkert að skoða leikskrána. Við Íslendingar áttum líka listamann sem teknaði meðal annars myndir fyrir tímarit og var lægin við að sýna hversdagsleikan. Þetta var Halldór Pétursson. Í kringum miðja 20. öld teiknaði hann oft kápumyndir á tímaritið vikuna og þær má sjá með því að fara á vefinn tímarit.is. 5. mars 1959 birtist framan á vikunni mynd eftir Halldór sem sýnir tvö börn. Þau eru kappklætt og dúðuð, en það er snjór og skafrenningur. Annað barni er með rúðóttan trefil vafin um höfuðið og heldur á stóru brauði. Hitt barnið er í hettúlpu og heldur á tösku sem tvær mjólkurflöskur gæjast upp úr. Þannig búin kafaðu snjóin. Tvö börn sem hafa verið send út í búð á íslenskum vetrardegi, hversdagslegra getur það varla verið, en samt verður myndin eftirminnileg. Af þeim íslensku ljóðum sem lýsa hversdagsleikanum er kvæði Stein Steinars, miðvikudagur kannski þekktast.
Miðvikudagur og lífið gengur sinn gang. Eins og Guð hefur sjálfur í öndverðu hugsa sér það. Manni finnst þetta dálítið skrítið en samt er það satt. Því svona hefur það verið og þannig er það. Þér gangið hér með sama svip og í gær. Þér sigrandi fullhugar dagsins sem krónuna stífið. Í morgun var haldið uppboð á eignum manns sem átt ekki nóg fyrir skuldum, þannig er lífið. Og mennirnir græða og mennirnir tapa á víxl og mönnum er lánað þó engin skuld sína borgi. Malbyggu strætin berst múksins hávara ös og morgunblaðið fæst keiftnir á lækjatorgi. Miðvikudagur og lífið gengur sinn gang og gangur þess verður víst hvorki aukin né tafin. Dagbjartur múrari eignaði streng í gær. Í dag verður herra Petersen kaupmaður grafin.
Miðvikudagur og lífið gengur sinn gang. Eins og Guð hefur sjálfur í andverðu hugsa sér það. Manni finnst þetta dálítið skrítið en samt er það satt. Því svona hefur það verið og þannig er það. Þeir gangi hér með sama svip og í gær. Þeir sigrandi fullhugar dagsi sem krónuna stýrir. Í morgun var haldið uppboð á eignum manns sem átt ekki nóg fyrir skuldum, þannig er lífið. Og mennirnir græða og mennirnir tapa á víxl. Og mönnum er lánað þó engin skuld sína borgi. Malbyggu strætin best múksins ávara öss. Og morgun blaðið fæst keiftnir á lækjar torgi.
sinn gang. Og gangur þess verður víst hvorki aukinn ég tafinn. Þá bjartur múrari eignaði strengi í gæ. Í dag verður herra Peter sem kaupmaður grafinn.
Helgi Björnsson söng lag Ingólfs Steinssonar, miðvikudagur, við samnefnt ljóð Steins Steinars. Tómas Guðmundsson dró oft upp í ljóðum sínum eftirminnilegar myndir af hversdagslegu lífi. Í kvæðinu Við höfnina, sem birtist í bókinni Fagra veröld árið 1933, lýsir hann daglegum ís og erli við Reykjavíkur höfn. Síðustu tvö erindin eru svo hljóðandi.
En hátt yfir umferð hafnar og bryggju og hátt yfir báta og skip svingsi líkur rís kolakraninn með kaldan musteri svip. Hann mokar kolum og mokar kolum frá morgni til sólarlags. Raust hans flytur borg og bryggjur boðskap hins nýja dags. Hann læsist í gegnum umferðar ísinn, hann iðar í bílana þröng. Undrandi kola karlarnir hlusta á kranans máttuga söng. Eitthvað sem skeði sló örstund glampa á augun þreytt og köld. Þarna kom súlan og beigði yfir bæinn, Botnía fer í kvöld.
Hér heilsast ánar framandi þjóða, hér mæla skipin sér mót. Sævarins fákar sem sæinar klöru og sigruðu út af síns rót. Og höfnin tekur þeim opnum örmum og örug vísa þeim leið. Því skip er gestur á hverri höfn, þess hengin í djúpin breið. Hér streymir örast í æðum þér blóðið og unga rísandi borg. Eðan flæðir sá fagnandi hraði sem fyllir þín stræti og torg. Sjá skröltandi vagna og bíla sem bruna og blásandi skipa með. Tjöru ángan, asfalt og sólskin og víðandi mannaferð. Og skipin koma og skipin blása og skipin fara sinn veð. Drengum augum eftir þeim starir æskan deyja ballet. Fer hafnar og bryggju og hátt yfir báta og skip. Svingsi líkur í skólakraninn með kaldan musteri svip. Hann mokar kolum og mokar kolum frá morgni til sólarlags. Röst hans flytur borg og bryggjur bóðskapins nýja dags. Og skipin koma og skipin. Ferðarísinn, hann yðar í bílanna dröng. Undrandi kola karlarnir hlusta á kranans máttuga söng. Eitthvað sem skerist og örstum glampa á augun þreytt og köld. Þarna kom súlan og beigði við bæinn og nýja ber í kvöld. Thank you.
Ríó Tríó flutti lagið við höfnina eftir Þormar Ingimarsson við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Á árunum 1938-40 samdi bandaríska tónskáldið Florence Price píanoverk sem hún kallaði Dag í lífi þvottakonu, A Day in the Life of a Washerwoman. Þar er hverstagslegum degi líst í píanosvítu í fjórum köflum. Hinn fyrsti heitir Morgun og það er eins og maður heyri konuna geispa um leið og hún rís upp úr rúminu og teygir sig. Annar kafli heitir Dreaming at the Washtub, draumórar við þvottabalan. Þriðji kafli er örstuttur og heitir A Gay Moment, skemmtileg stund og sá síðasti heitir Evening Shade, kvöldskuggi. Kirsten Johnson leikur nú verkið Dagur í lífi þvottakonu eftir Florence Price.
Thank you.
Þetta var verkið Dagur í lífi þvottakonu, A Day in the Life of a Washerwoman eftir Florence Price. Kirsten Johnson lék á piano. Árið 1903 samdi tónskáldið Richard Strauss hljómsveitarverk sem vakti hrifningu áheyrenda en hneykslun gagnrýnenda þegar það var frumflutt í New York árið eftir. Verkið hét Symphonia Domestica eða Heimilis Symphonia og átti einfaldlega að lýsa heimilislífi tónskáldsins, venjulegum degi sem hann eitti með konu sinni og barni. Hann var kvæntur söngkonunni Pauline de Anna og þau áttu 6 ára gamlan dreng. Í tónverkinu á hvert þeirra sitt stef. En sumum gagnrýnendum fannst skömm á því hjá tónskáldinu að opinbera heimilislíf sitt í tónaljóði, auk þess sem þeim fannst þetta efni engan vegin nógu háleitt fyrir tónverk. Strauss lét hins vegar engan bilbug á sér finna og var ánægður með verk sitt. Hér verður nú leikið Scherzo, brot úr öðrum kafla Symphonia Domestica eftir Richard Strauss. Kaflinn hefur yfirskriftina Gleði foreldranna, barnaleikur.
Thank you.
Fílharmóníusveitin í München lék Scherzo úr Symphonia Domestica eftir Richard Strauss. Stjórnandi var Zubin Mehta. Í ljóðabók Valgarðs Egilssonar, Dúnhárskvæði, birtist ljóð sem heitir Sönglað á göngu. Í kvæðinu segir frá örlitlu atviki, svo ómerkilegu að það virðist varla taka því að nefna það, en samt skipti það svo miklu máli að í loka orðum kvæðisins um daginn er orðið daginn komið með stóran staf.
Ég er enn að syngja um ókunnan mann sem ég mætti um daginn. Ég myndi ekki þekkjan, rétt sá hann í svip, hann spurði til vegar, ég vissi ekki neitt. Hann þakkaði fyrir og brosti er hann gekk á braut. Og einhvern veginn voru mér léttari sporin. Það var ókunnur maður á einhverri braut sem brosti um daginn.
Ég er enn að syngja ókunnan mann sem ég mætt daginn. Ég mynd ekki þekkjan rétt sá hann í svip. Hann spurði til vegar, ég viss ekki neitt. Hann þakkaði fyrir og brosti, er hann gekk á braut. Og einhvern veginn voru mér léttar í sporin. Það var ókunnur maður á einhverri braut sem brosti.
Garðar Cortes sönglagið Sönglað á göngu eftir Jórunni Viðar við kvæði eftir Valgarð Egilsson. Pianóleikari var Jónas Ingimundarson. Síðasta lag þessa þáttar um hversdagsleikan verður Svantes lykkelige dag, Hamingjudagur Svantes, úr söngaflokknum Vísur Svantes eftir Benny Andersen. Það er morgun og Svantes situr við gluggan. Veðrið er yndislegt, Nína kærastannans er í baði, Svante borðar brauð með osti og býður eftir því að kaffið verði tilbúið. Fyrir utan góða veðrið virðist þetta vera ósköp venjulegur dagur, en Svante er í besta skapi, hann fylgist glaður með kónguló fyrir utan gluggan og fuglunum sem fljúum bláan himinin og kemst að þeirri niðurstöðu að hamingjan sé nú ekki sem verst. Og ekki lífið heldur, og bráðum verður kaffið tilbúið. Þegar hlustaðir á söngin um hamingjudag Svantes, finnur maður að þótt hversdagsleikinn lát ekki mikið yfir sér, getur hann verið mikil svirði. Hamingjan getur jafnvel falist í hinum litlu og einföldu gleðistundum hversdagslífsins. Það er Paul Dissing sem syngur Svantes lykkelige dag, lag og texta eftir Benny Andersen sem einnig leikur á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
Se, hvilken morgenstund, solen er rød og rund, Nina er gået i bad, og jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. P- Blomsterne blomstrer op, der går en edderkop, fuglene flyver i flok, når de er mange nok. Lykken er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Græsset er grønt og vådt, og bierne, de har det godt. Lungerne froser i luft, af hvilken snærende duft. Glæden er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Sang under brusebad, hun må vist være glad. Himlen er temmelig blå, og det kan jeg godt forstå. Lykken er ikke det værste, man har, og lidt er kaffen klar. Nu kommer Nina ud, nøgen med fugtig hud. Hun kysser mig kærligt og går hen for at ræse sit hår. Livet er ikke det værste, man har, og om lidt kaffen klar. Livet er ikke det værste, man har, om lidt